ต่อไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนา การ ในการเจริญจิตภาวนาก็ถือหลักว่ามรรคคือผลไม่ใช่มรรคเพื่อผลหมายความว่าความตั้งอกตั้งใจของเราควรจะมุ่งที่การกระทำคุณภาพของการกระทำสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีผลก็ปรากฏเองในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความสงบระงับในลักษณะที่เป็นฐานของปัญญาได้เรียกว่าเป็นสมาธิ ต้องเริ่มด้วยการสำรวจเจตนาของเราจุดประสงค์กำลังใจสิ่งเหล่านี้ไม่ตรวจไม่ได้ยังถึงกำลังใจถ้ากำลังใจยังไม่มาแล้วว่านั่งสักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีแต่ว่าใจหนึ่งอยากทำสมาธิอยู่อีกใจหนึ่งก็ยังบันเทิงแล้วว่ายังพอใจกับความจำความคิดต่างๆนั้นเราควรจะสรุปว่าเรานั่งเพื่ออะไรนี่เราอาจจะทบทวนง่ายๆว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสสุขเกิดเพราะไม่มีกิเลสการที่กิเลสจะลดน้อยลงหรือจะหายจากชีวิตเราได้ก็ด้วยความเพียรไม่มีทางอื่นไม่มีทางลัดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้กิเลสในจิตใจของเราลดน้อยลงหรือหายไปกิเลสจะดับไปด้วยมรรคโดยอริยมรรคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตเราก็ต้องเป็นทุกข์ร่ำไปถ้าเราฝึกจิตถึงจะยากหน่อยมันคุ้มค่าอันนี้ก็คือทางเดียวที่จะนำไปสู่การดับทุกข์และดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เราพิจารณาในข้อนี้ตามอธิยาศัยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกำลังใจนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามอธิยาศัยก็ตามที่คิดแล้วเกิดกำลังใจนี่คือกุศลบายของนักปฏิบัติที่ก็นึกถึงพระพุทธรูปนึกเป็นภาพอยู่ในใจนึกถึงความนิ่งความงามความสง่าผ่าเผยความเมตตากรุณาแล้วแต่เมื่อเราระลึกอยู่นึกอยู่จินตนาการอยู่ปิติเกิดขึ้นในใจปิตินั่นแหละเป็นตัวดับนิวรณ์ในระดับหนึ่งทำให้เรามีกำลังใจ นั้นการภาวนาต้องเริ่มด้วยสมาธิทิความเห็นชอบว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์ดับเพราะดับกิเลสคำสอนพุทธเจ้าการปฏิบัติถูกต้องตรงตามคำสอนของพระองค์เท่านั้นที่จะดับทุกข์ดับกิเลสได้เชื่อมั่นว่าเราสามารถละนิวรณ์ได้เราสามารถเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาได้การเกิดเป็นมนุษย์ท่านถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งเพราะเรามีศักยภาพสูงสุดในการละบาปบำเพ็ญกุศลและการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดดังในการภาวนาให้ใช้เวลาทบทวนพิจารณาเพื่อให้เกิดกำลังใจว่ารู้จิตใจรู้สึกมีกำลังมีความสนใจมีความกระตือรือร้นในการภาวนาพอสมควรจึงน้อมจิตอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นแต่เรายังไม่ เด็กช้านยังไม่สามารถอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้ง่ายๆเริ่มให้รู้สึกลมหายใจแบบลุ่มหลวมยังไม่ต้องดูในจุดใดจุดหนึ่งรู้สึกเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองด้วยลมหายใจรู้สึกลมหายใจเข้าในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องบังคับเพราะร่างกายก็หายใจของมันเองอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของลมหายใจถ้าเราสังเกตว่าร่างกายแล้วเกร็งตรงจุดไหนก็ให้ผ่อนคลายในจุดนั้นแล้วควรจะสังเกตด้วยว่าโดยปกติความเครียดชอบสะสมอยู่ในส่วนไหนของกายจะอยู่ในหน้าผากไหมอยู่ที่หน้าไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมความเครียดมักจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันชอบซ่อนอยู่ผ่อนคลายในเบื้องต้นหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกรับรู้ด้วยความรู้สึกต่างๆในร่างกายมันจิตใจไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายรู้สึกกำลังใส่ใจตั้งใจพอสมควรจึงน้อมจิตมากำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏให้ชัดที่สุดตรงจุดนั้นแล้วตั้งสติไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกและทำเมื่อเราเป็นยามเฝ้าประตูใครจะเข้าใครจะออกเราก็รู้ตรงจุดนั้นจุดเดียว ตรงนี้เราจะเห็นความสำคัญของกำลังใจเพราะลมหายใจไม่มีอะไรน่าดึงดูดไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นั้นเราจะอยู่กับลมหายใจได้เพราะเราต้องการจะอยู่แต่เราฉลาดในการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ส่วนความเพียรที่พอดีพองามนั้นเราต้องค่อยๆปรับเราสังเกตว่าตั้งใจมากเกินไปจะเกร็งแล้วจะไม่สงบตั้งใจน้อยเกินไปจิตจะไม่อยู่หรือจะสงบแต่เราสิ่งท้าทายตลอดเวลาก็คือการรักษาและการควบคุมและการบริหารความเพียรให้พอดีระหว่างการความตั้งใจและความผ่อนคลายนั้นแบ่งออกอย่างนี้คือหายใจเข้าเน้นการผ่อนคลายรู้อย่างผ่อนคลายหายใจออกรู้อย่างตั้งใจตัวรู้นี่ทิ้งไม่ได้ต้องรู้ตัวแต่หายใจเข้าเน้นความผ่อนคลายหายใจออกเน้นความตั้งใจถ้าลมหายใจออกเริ่มยาวแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายตัดเป็นช่วงเพื่อเราสังเกตว่าสติของเราอ่อนลงหรือไม่ถ้าเราใช้คำบริกรรมช่วยให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นเช่นใช้คำว่าพุทโธให้ใจเข้าพุทหายใจออกโธทีนี้ถ้าจะให้ตัวโธให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกแบ่งเป็น3เมื่อได้โธโอโอให้มันพอดีกับความยาวของลมหายใจไม่นั้นปลายของลมหายใจออกแล้วจิตมักจะเผลอเป็นการอยู่กับลมหายใจเป็นการท้าทายสติปัญญาของเราจริงๆไม่ใช่การท้าทายในเรื่องเทคนิควิธีไอ้วันท้าทายว่าทำไงจิตใจจะยอมทำไงจิตใจจะทำความเพียรให้พอดีทำไงจิตใจจะยอมเสียสละความบันเทิงความหลงอยู่กับความจำและความคิดทำไงจิตจะดำรงอยู่อย่างไม่ฟุ้งซ่านและไม่ง่วงไม่ตึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปพอดีนี่คือศิลปะของการภาวนาไม่ใช่ทำเพื่อจะได้อะไรเป็นรางวัลแต่ถือว่าการกระทำนั่นแหละคือเรากำลังพัฒนาวิชาชีวิตหลายวิชาด้วยกัน